Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 февраль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы 3 жылдык планын даярдады жана документти коомдук талкууга чыгарды.
Коррупция менен күрөшүп аткан мамлекеттик органдар аябай көп болуп атат. Бирок алардын жасап аткан ишин координациялоо болбой атат да. Муну еще талкууланыш керек, ойлонуш керек жакшылап.
Бишкектин четиндеги келечек конушунда болгон өрттөн 3 баласы иске ууланган үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул ала албай келатат.
Анан ушундай маселелер боюнча бизде көп арызданып келишет. Анан айтам да, силер арыз бергиле, биз эле чечип коелу ушул маселени десек, булар арыз жазгандан коркушат. Себеп дегенде тигилер коркуткан ушул да. Эгерде силер чайка бияка арызданып бирдеке кыла турган болсоңор, мисалы короче силерге таштоо жок.
Орусиялык футбол эксперти Спорт Экспресс гезитинин баяндамачысы Игор Рабинердин кыргыз футболу тууралуу маегинде сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Америка Кошмош Штаттарынын президенти Дональд Трамп Венесуэла армиясын 200 тоннадай жардам алып бараткан жүк ташуучу унааларды өлкөгө киргизүүгө чакырды. 18 февральда Трамп Майамиде сүйлөгөн сөзүндө эгер аскерлер президент Николас Мадураны колдой берсе, баарын жоготуп алышы мүмкүн экенин эскертти. Диктатор Мадуро адамдардын өмүрүн сактап кала турган жардамды өлкөгө киргизбей жатат. Ал өз элине жардам жеткирүүдөн көрө ачка кармаганды артык көрөт. Миллиондогон венесуэлалыктар ачкачылыкта отурат, деди америкалык лидер. Учурда автокербен Колумбия менен Венесуэланын чек арасында токтоп турат. Мадуро АКШ гуманитардык жардамды утурумдук президент Хуан Гуайданын суранычы менен жөнөткөнү сындап, аны өлкөгө киргизүүгө тыюу салган. Ушул эле күнү Мадуро теле кайрылуусунда Орусия, Кытай, Түркия жана башка мамлекеттерден 1-2 күндүн ичинде 300 тоннадай гуманитардык жардам келерин билдирди. Экономикалык кризиске баткан Венесуэлада кош бийлик дагы деле өкүм сүрүүдө. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөнүн көрсөткүчү кыйла оңолуп нормага келди. Бул тууралуу Азаттык Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди.
Бишкек шаарында азыр 95% көтөрдү. Чүй областында 97, башка региондордо 95.4, 95.6 деген бул жакшы жетишкендик деп башка жылдарга салыштырмалуучу. Эми биз 1 жаштагы 6 жаштагы балдарыбызды камтып алдык.
Ишенапысова эмдөөдөн баш тартуунун себептери изилденип, ата-энелер балдарына вакцина сайдыруудан анын курамы, таасири тууралуу дарыгерлер жетиштүү маалымат бере албаганына, жеке диний көз карашына жана миграцияга байланыштуу баш тартканы аныкталганын белгиледи. 2018 жылдын май айында Саламаттык сактоо министрлиги атайын план түзүп, түшүндүрүү иштери күчөтүлгөндөн кийин баласын эмдетүүнү суранып кайрылгандар көбөйө баштаган. Бирок баш тарткандар дагы деле бар, деди Ишенапысова. Соңку маалыматка караганда өлкөдө жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 600 чамалады. Орусиянын Эсеп палатасынын төрагасы Алексей Кудрин Москвада 2 айга камалган америкалык инвесторду коргоду. Ал Twitter баракчасына Беринг Восток инвестициялык корунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвинин камалышы экономикалык жүйөдөн улам эч ким кармалбасын деген президенттин көрсөтмөсүн бузуу болуп саналат деп жазды. Ал бул жагдайды экономика үчүн чукул кырдаал деп мүнөздөдү. Кудрин азырынча Калвига кепил болууга милдеттенме ала элек экенин билдирди. Таасирдүү орусиялык ишмерлер америкалык инвесторду колдоп кепилдик катын беришкен. 15 февральда Москвада Беринг Восток инвестициялык корунун негиздөөчүсү Майкл Калви, фонддун 3 кызматкери, ошондой эле Восточный банкынын мурдагы жетекчиси Алексей Кордичев жана биринчи коллектордук бюро ишканасынын башкы директору Максим Владимиров камалды. Алар Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль урдап чыгып кеткен деген шек менен камалышты. Калве өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагууда. 16 февральда Москванын соту америкалык жаранды 13 апрелге чейин камакта калтыруу жөнүндө чечим чыгарды. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында сотко жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду чакыруу тууралуу өтүнүч келтирерин Азаттыкка кабарлады.
ратификация туура эмес болсо десе, анда депутаттардан сураш керек. Асылбек Жээнбековдон сураш керек. Ошон үчүн мен по-любому аларды чакырам сотко сөз. Аларды чакырыш керек. Прокуратурага мен көтөргөм бул маселени, аларды жоопко тартыш керек деп.
18 февральда Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын иши боюнча соттук угуу башталды. Жыйын жабык өтүп, ага адвокаттар гана катышты. Кийинки соттук отурум 20 февральда өтөт. Бул маселе жакында парламентте дагы каралганда экс-спикер Асылбек Жээнбеков жооп берип, депутаттар ал кезде өкмөттүн сөзүнө ишенип колдоп бергенин айтты. Жээнбеков бул маселеде жогорку кеңеш өзүнүн ишин кынтыксыз аткарып бергенин белгилеп, элдин да парламенттин да ишеничин ошол келишимди түзгөндөр актаган жок деген оюн билдирди. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Ашым Зейналиевди ишмердүүлүгүн мыйзамсыз деп таап, анын жеке медициналык дарылоо жүргүзүшүнө, лицензиясы жок дары-дармектерди колдонушуна тыюу салды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын баспа сөз кызматы кабарлады. Мындай өтүнүч менен сотко райондук прокуратура кайрылып, саламаттык сактоо боюнча тиешелүү орган Зейналиевге лицензия бербегенин жана ага карата буга чейин козголгон кылмыш ишин жүйөгө келтирген. Ашым Зейналиев 2016-жылы бирөөнөн алдап акча алган деген күнөө менен былтыр 22 декабрда кармалып, тергөө бүткөнгө чейин камалган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы медициналык уруксат кагаздары болбосо да бейтаптарды дарылаган деп Зейналиевке кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу жана алдамчылык беренелер менен иш козгоп, тергөө башталганын жарыялаган. 21 январда Бишкектин Октябрь райондук соту жабыркоочу тарап доосу жок экенин айткандан кийин Зейналиевке карата кылмыш ишин токтоткон, ал сот залынан бошотулуп өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилген. Ош Ташкент Ош багытында авиакаттам ачуу мүмкүнчүлүгү карала баштады. Бул маселе Ташкент шаарында Кыргызстандын элчиси Ибрагим Жунусов Өзбекстандын учуунун коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Толип Улжаев менен жолукканда талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, аба каттамдары боюнча азыркы абал жана келечек тууралуу кеңири сөз болду. Өзбекстандык туристтерди Ысык Көл жээгинде эс алышын уюштуруу жигерди жүрүп жатканы дагы белгиленди. Кыргыз тарап Ташкент Тамчы багытындагы чартердик каттамды кайрадан баштоону да сунуш кылды. Анда Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машекеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дариги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20 февральда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз чүй талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз +1-+6, таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 5 градуска чейин жылуу болмокчу. Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта түнкүсүн -5 градус, күндүз +2-+7, Нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -4-9 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан, кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз +2-2 градус болмокчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы иш чараларынын 3 жылдык планын даярдады жана документти коомдук талкууга чыгарды. Анда атайын бир орган түзүү, текшерүүнү, көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды өзгөртүп жаңылоо өңдүү сунуштар бар. Өкмөттүн коррупцияга каршы демилгелери түрдүү пикир жаратууда. Толугураак Эленора Бейшеме кызы айтып берет.
Кыргыз өкмөтү коррупцияга каршы улуттук саясатты жүзөгө ашыруу үчүн атайын бир орган түзүүнү караштырып жатат. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулунун билдиришинче, бул алдыдагы 3 жылдык планда каралды. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурыйпа Муканованын пикиринде жаңы орган түзүү боюнча бардык жагдай кылдатталынып чыгышы керек. Жана ириде бул көрүнүштүн алдын алууга көңүл буруу зарыл.
Коррупция менен күрөшүп аткан мамлекеттик органдар аябай көп болуп атат. Бирок алардын жасап аткан ишин координациялоо болбой атат да. Биз Кыргызстанда көрүшүбүз керек, түзүлө турган мамлекеттик орган юрисдикциясы эмне болот? Президенттин астында болобу же өкмөттүн астында болобу? Сроки полномочия берилеби депчи? Муну еще талкууланыш керек, ойлонуш керек жакшылап.
Бирок коррупция менен күрөшкөн атайын бир орган түзүү демилгесине каршы болгондор деле көп. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев.
Коррупция менен иштеп жатабыз, бирок негиздерин жокко чыгара албай жүрөбүз да. Угуптан орган түзө тигине да алдым. Бюджеттик тартыштыкта дагы бир мамлекеттик органды түзүү бул туура эмес болуп калат. Бул жөн эле бир популисттик маселе болбош керек. Бүгүнкү күндө өкмөттүн аппараты, ошондон эле юстиция министрлиги алып барыла турган эле маселе эле деп ойлойм да. Дагы бир чиновниктерди түзүү дагы бир эмес.
Өкмөттүн 3 жылдык планында коррупцияга каршы күрөш боюнча жарандык коомдун демилгелерин колдоо тууралуу дагы жобо бар. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү боюнча фонддордун ишинин ачык айкындуулугун жогорулатуу керектиги жазылган. Коомдук ишмер экс-депутат Ишенбек Кадырбеков көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Негизги структуралардын баары бар. Эгерде алар өзүнүн милдетин ыйгарым укугун так аткарбайса, алардын үстүнөн дагы көзөмөл кыла турган бул генеральный прокуратура. Ошолордун эң негизги милдети коррупцияга каршы мыйзам бузгандарды тартипке чакырып тизгинин тартыш. Жаңы орган ачпай эле көзөмөл кылчу органдардын кандай деңгээлде иштеп атканын, ыйгарым укугун жазылган өкмөттүн берген укугун аткарып атканын карай турган ошо өкмөттүн ичинде аппарат бар. Мына ошентип ушуларды иштетсе эле болду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы мындан 8 жыл мурун түзүлгөн жана ошондон бери эле бул орган конституцияга каршы келет деген дооматтар маалымал менен айтылып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев коррупцияга каршы күрөштү атайын кызматтан ажыратуу зарыл деп эсептейт.
Мамлекеттик коопсуздук комитеттен структураны алып, штаттарын алып, ошол финполицияга кошуп, анан бир орган түзүш керек. Коррупция бул негизинен баягы уюштурулган жегиштер да, чынын айтканда. Финансы тармагында, бизнес тармагында, ошол жерде мамлекеттик кызматкерлер менен байланыш алып, өзгөчө баягы уюштурулган ар кандай группаларды түзөт да.
Мындан туура 1 жыл мурун коопсуздук кеңешинде коррупция тууралуу сөз болгон. Анда президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана күрөштү күчөтүүнү, айрым таза эмес кызматкерлерден арылууну талап кылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Бишкектин четиндеги келечек конушунда болгон өрттөн 3 баласы иске ууланган үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул албайт. Балдардын атасы Толгон Токой тоскоолдуктар менен чүрпүлөрүнө пособие чегерилгенин, бирок кийин ал кайра токтоп калганын айтып арызданды. Анын кичи мекениндеги эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери аталган үй бүлө көчүп кеткендиктен жөлөк пул берилбей калганын жүйө келтирүүдө. Бул окуя Кыргызстандагы деги эле балдарга жөлөк пул алуу машакаты менен андагы коррупциялык иштерди козгоду. Темага Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Рустамбек Таштанбек уулу келечек конушунда өрттөнгөн үйдө иске уланган 3 наристесине ушуга чейин жөлөк пул ала албай келет. Ал кичи мекени Токтогул районунун Каражыгач айылындагы балдарга пособие чегертүү оңойго турбасын айтат. Рустамбек эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин айылдагы кызматкерин бул үчүн тургундардан каражат алат деп айыптап жатат. Өзү да ушундай жол менен балдарына пособие чегертип, бирок көөтпөй кайра токтоп калган.
Нурилайды да. Ошол биздин айылга караган ошол пособияны ошол чыгарып эме кылат да. Баштаганда 1000 сом сураган. Тияка берем депчи. Анан 1000 сом алып, ошо алып баштайсыңар деп үчөөнө тең чыгарган да.
Балдарына мамлекеттен жөлөк пул алуу үчүн эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин аймактагы кызматкерлерине акча берип же биринчи пособиясын берген жарандар аз эмес экенин Каражыгач айылдык кеңешинин депутаты Сыймык Бекмурзаев да ырастады. Бирок айыл тургундары чиеленишкен туугандык байланыштардан улам муну ачык айтып чыгуудан баш тартышат дейт.
Анан ушундай маселелер боюнча бизде көп арызданып келишет. Анан айтам да, силер арыз бергиле, биз эле чечип коелу ушул маселени десек, булар арыз жазгандан коркушат. Себеп дегенде тигилер коркуткан ушул да. Эгерде силер тияка бияка арызданып бирдеке кыла турган болсоңор, мисалы короче силерге пособие жок.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Токтогул райондук бөлүмү Рустамбек Таштанбек уулу 2017 жылдын ноябрь айында эки баласына жөлөк пул ала баштаганын билдирди. Ошол эле жылдын декабрында үчүнчү баласы төрөлүп, ага сүйүнч пул берилип, пособия да чегерилген. Райондук бөлүмдүн жетекчисинин орун басары Кадырбек Ытыров Рустамбектин үй бүлөсү айылдан көчүп кеткенине байланыштуу 2018 жылдын февралында же башкача айтканда 4 айдан кийин жөлөк пул берүү токтотулганын кабарлады. Ал эми Нурила Борбиева ага аратта айтылган дооматтарды четке акты.
Акча алганын мага азыр эми эч ким доказать эте албайт да. Мен ал акча мага жакын эле тууган болот. Мен андан 1 сом деле акча алган эмесмин. Кудайчылыгычы. Андай биринчи, экинчи айын деген андай эч жерде жок. Эми бул антип берсе мага ошентип мындай жашынакай болуп эле келип түшүндүрүп айтышса мен бетме бет эле айтам го биринчи, экинчи дебей.
Балдарга жөлөк пул алуу маселеси аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн негизги көйгөйү болуп саналат. Жөлөк пул алууда Рустамбек Таштанбек уулунун үй бүлөсүнө байланышкан маселе Кыргызстандагы үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүнө тиешелүү экенин балдарды коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова белгилейт. Ал бул эң ириде жарандардын маалыматынын жоктугунан келип чыгууда деген ойдо.
Муктаж адамдар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы бул көрүнбөгөн келишим болуп атат да. Экөөнүн ортосундагы келишим унчукпай боюнча калып калат атпайбы. Анан тигил дагы аябай көз каранды болуп калат атат да, алган тараптагычы. Мейлим айтпап эле коеюнчу депчи.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жарандарга жүлөк акча чегерип берүүгө жардам берип, кайраларда акча өнүгөн кызматкерлер бар экенин өзү да моюнгалды. Ал бул мыйзамсыз иште токтотуу үчүн социалдык тармактар аркылуу маалыматтар берилип, ишеним телефондору иштеп жатканын билдирди. Бул маселенин арты менен жүлөк пул алуудагы мындан башка да көйгөйлөр көтөрүлдү. Кыргызстанда 2018 жылдан тарта жүлөк пулдар боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык, өткөн жылдын 1 июлунан баштап чоң ата, чоң энеси пенсия алса, үй бүлөдөгү балдарга жүлөк пул берилбейт деген жобо жоюлган. Ошондой эле сыналгы, муздаткыч сындуу тиричилик техникалары бар үй бүлөлөргө пособия берилбейт деген эреже дагы жоюлган. Ошол эле учурда жаңы автоунаасы бар болсо жүлөк пул чегерилбейт. Бирок жүлөк пул муктаж үй бүлөлөргө гана берилет. Алар жакыр же бардар турмушта жашай турганын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери аныктайт. Министр Улукбек Кочкоров алар кантип аныкталарын айтып берди.
Жалпы же болбосом жыйынды кирешеси, үй бүлөнүн кирешеси адам башына бөлүп келгенде 900 сомдон ашпаса ал жакыр үй бүлө болуп эсептелинет. Мындан сырткары анын мүлкүдөн ушул малы эсепке алынат. Эгерде адам башына 4 кой туура келе турган болсо, анда бул үй бүлө дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирбейт.
2018 жылдын жыйынтыгы менен расмий маалымат боюнча өлкөдө 277 миңге жакын балага жүлөк пул берилет. Пособиянын орточо суммасы 875 сомду түзөт. Кыргызстанда 2 300 000 жаш балдар бар. Мамлекет анын 277 миңине же башкача айтканда 10%ына жетпеген балдарга жүлөк пул берет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэла армиясын 200 тоннадай жардам алып бараткан жүк ташуучу унааларды өлкөгө киргизүүгө чакырды. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөнүн көрсөткүчү кыйла оңолуп нормага келди. Орусиянын эсеп палатасынын төрагасы Алексей Кудрин Москвада 2 айга камалган америкалык инвесторду коргоду. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Ашым Зайналиевдин ишмердүүлүгүн мыйзамсыз деп таап, аны жеке медициналык дарылоо жүргүзүшүнө лицензиясы жок дар-дармектерди колдонуусуна тыюу салды. Жапония 1-апрелден тартып чет өлкөлүк жумушчуларды ишке тартуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Ош Ташкент Ош багытында авиакаттама ачуу мүмкүнчүлүгү карала баштады. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда бир нече күн мурун Кыргызстандын футбол федерациясы улуттук курама команданын машыктыруучусу Александр Крестинин менен жаңы келишимге кол койду. Крестинин биздин футболчуларды 2023 жылы өтө турган Азия Кубогуна жана дүйнө чемпионатынын тандоо айлампасынын оюндарына даярдамакчы. Орусиялык футбол эксперти Спорт Экспресс гезитинин баяндамачысы Игорь Рабинер Крестининдин иши жалпы эле Кыргызстандын улуттук командасы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны менен Айнура Жекши кызы маектешкен.
Рабинер мырза, Александр Крестининдин Кыргызстан курамасын жетектөөдөгү ийгиликтерин кандай баалайт элеңиз?
Надо понимать, что, в общем-то, роль тренера в успехах той или иной команды.
Тигил же бул команданын ийгилигинде машыктыруучунун ролу анын колундагы оюнчулардын чеберчилик деңгээлинен көз каранды болот. Жаңы супер жылдыздар топтолгон Европанын алдыңкы командасына келсең, ойнону көп үйрөтүштүн деле кереги жок. Ошол мен мыктымын деген жылдыздар менен туура мамиле түзүүнү билиш керек. Бул машыктыруучулуктун бир түрү. Крестинин Кыргызстандын улуттук курамасына дайындалганда жогорку класстагы футболчулар жок эсе болчу. Команда эч качан Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыга алган эмес. Өлкө чемпионатынын деңгээли да жакшы деп айтуудан өтө алыс. Машыктыруучуга өз ишин дээрлик эң башынан баштоого туура келген. Ошентип бара-бара бүгүнкү ийгиликтерге жетишти. Араб Эмираттарында гана эмес, мындан мурунку Азия Кубогунун иргеп алуу баскычтарында эле такай финалдык бөлүккө чыгып жүргөн, дүйнө чемпионаттарына катышкан мыкты командалар менен тең таймашып, жакшы оюн тартуулашкан. Орусиялык жаш машыктыруучунун ишин жогору бааласа болот деп эсептейм. Ал өзүдөн өлдөн баштап командасы менен чогуу бүгүнкү деңгээлге көтөрүлүп келди десек болчудай. Крестинин өз аракеттери үчүн алкыш карзайт.
своей команды. Надо поаплодировать Кристину за то, что ему удалось сделать.
Араб Эмираттарында өткөн Азия Кубогунда Кыргызстан өзүн кандай көргөздү дейсиз?
Учитывая, что сборная Кыргызстана первый раз участвовала
Кыргызстандын улуттук командасы Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө биринчи жолу катышканын эске алганда чоң эле жетишкендик болдум. Мактоого арзыйт. Анын үстүнө плей-оффто талаа ээсине абдан татыктуу каршылык көргүзө алыштым. Көп жагынан арбитрдин объективдүү эмес чечимдеринен улам чейрек финалга, андан ары чыгышкан жок. Албетте, Кыргызстандын жарым финалга, финалга чыгуусу күмөн болчу. Бирок Александр Кристинин абдан чоң иш жасай алды. Машыктыруучу болуп келген мезгилдеги курама командандын деңгээлин бүгүнкү жетишкендиктер менен салыштырсаңар, анда бул ийгиликтин маанилүүлүгү даана байкалат.
Была сборная Кыргызстана, когда Кристинин принимал команду. Если сравнить с тем, где она сейчас, то, конечно же, в общем-то, ценность этого достижения становится очевидной.
Жалпысынан Азия чемпионатын деңгээли жөнүндө кандай ойдосуз?
Ну, надо понимать, что все-таки, если брать сборные
Азия же Африка региондорун алсак, бул эки конфедерациялар Европа менен Түштүк Америкадан артта калган айдан ачык. Дүйнө чемпионаттарынын тарыхын алсак, финалдык бөлүктөрүндө жогорку сапттарга көтөрүлө алган азиялык командалар аз болгон. 2002 жылы Түштүк Корея менен Японияда өткөн чемпионат албетте өзгөчө болгон. Анда Түштүк Кореянын улуттук командасы машыктыруучу Гус Хидингтин жетектөөсүндө жарым финалга чейин жеткен. Япония болсо тайпасынан плей-оффко чыгууга жетишкен. Бирок мындай көрсөткүчтөр баардык эле турнирлерде боло бербейт. Терек көрүнүш кана десем жаңылышпайм. Дүйнө биринчиликтеринде азиялык командалардын санын көбөйтүү менен менимче FIFA жетекчилиги президентти же башка функционерлерди шайлоодо Азия федерацияларынын добуштарын алууну гана көздөйт. Континентте футболдун өнүгүшү ошончолук жогору деп айтуудан алысмын. Катар курамасынын жеңишин комментарийлесем, өлкө ушу тапта эмки дүйнө чемпионатын өткөрүүгө даярданууда. Футболду өнүктүрүүгө, турнирди ийгиликтүү өткөрүүгө абдан чоң ресурстар жумшалып жатат. Бирок объективдүү карасак, Катар энтузиазм бир нече жылдык катуу иштин арты менен ушундай ийгиликке жеталды. Ошол эле маалда ушунча эмгек менен чемпион болгон Катардын деңгээлин дүйнөлүк футбол державалары менен салыштырганда, албетте, жалпысынан региондо футболдун анча өнүкпөй жатышын түшүнөсүң. Мындан улам айтарым, Кыргызстан улуттук командасы дүйнө чемпионатына эргеп алуу этабында дагы бир чоң кадам таштап, алдыга жылуусу бардыр. Ал жагынан ошол эле Катардан үлгү алуу эмнеге болбосун?
Может быть, игрок взяв за образец, за пример достижения сборной Катара.
Мындай чоң мелдештерди адистер, таланттуу мыкты оюнчуларды издеп табуу менен алектенген скауттар жакындан байкоо салышат эмеспи? Кыргызстандык футболчулардан кимдир бирөөлөр алардын назарына илиндиби, кандай дейсиз?
Ну, понятно, что мы все-таки говорим не об уровне топ-чемпионатов.
Албетте, кеп европалык калалы Англия, Испания, Италия, Франция, Германиянын алдыңкы клубтары тууралуу жүрбөгөнү түшүнүктүү. Футболчулардын айрымдары биринчи кезекте орусиялык скауттарды кызыктырышы ыктымал деп ойлойм. Орусия постсоветтик мейкиндиктеги баардык өлкөлөрдүн футболчуларына байкоо салып келет. Аларга өзгөчө адаптациянын кереги жок. Тил жагынан да оңой. Кыргызстанда түшүнгөнүмө караганда орус тилинин расмий макамы бар. Бир нече жыл мурун лекция окуганы барганымда бири калбай орусча сүйлөп билишерин өзүм көргөм. Ошон үчүн Орусия чемпионатынын скауттарына ошондой оюнчуларды тартуу ыңгайлуу деп ойлойм. Валерий Кичиндин Орус премьер лигасындагы укмуш болбосо да, улуттуу оюну Кыргызстанда жакшы футболчуларды тапса, бизде оңой адаптация болуп ойноп кете алышарын көргөзүүдө. Мындай турнирден кийин Орусия премьер лигасынын ылдыйкы жарымындагы клубтар же экинчи дивизиондагы клубтардан бирөөлөр кыргызстандык футболчуларга кызыгышы мүмкүн дегенди жокко чыгарбайм.
Второго по счету дивизиона в России заинтересуется футболистами сборной Кыргызстана, успешно сыгравшими в турнире.
Орусиянын премьер лигасында Кыргызстандан чыккан Ильзат Ахметов да ойноп жүрбөйбү? Анын келечекте европалык белгилүү топ клубтарга өтүү мүмкүнчүлүктөрү кандай?
У Ильзата Ахметова прекрасные перспективы. Давайте сначала все-таки пусть он станет звездой ЦСКА.
Ильзат Ахметовтун перспективалары абдан жакшы. Келгиле дегенде ССК-нын жылдызы болсунчу. Сыяга ошого баратат. Сезондун биринчи жарымында Виктор Гончаренконун жаш командасында өзүн мыкты жактан көргөзө алдым. Чынын айтсам, оюну көптөгөн адистерде абдан жакшы таасир калтырды. Менимче ага Европада да жакындан байкоо салышууда. Себеби ЦСКА Чемпиондор Лигасында ойнойт. Өлкөдөгү клубтардан эмес. Реал Мадридди 2 жолу утпадыбы? Европалык алдыңкы скауттар көз салып турганы калетсиз. Ахмедов дароо болбосо да бир нече убакытта, айталы 1-2 жылдан кийин улуттуу алдыңкы командаларды кызыктыра баштаса мен эч таң калбаймын. Абдан таланттуу жигит. Анын оюну мени да таасирлентти.
Настоящий большие, скажем так, клубы с топовых европейских чемпионатов, совершенно это очень-очень талантливый полузащитник. И его игра на меня тоже большое впечатление.
Рахмат сизге.
Орусиялык футбол эксперти, Спорт Экспресс гезитинин баяндамачысы Игорь Рабинер менен Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды. Ага Евразия чыгармачыл инсандарынын гильдиясынын Британия, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандагы мүчөлөрү, сүрөтчү айкелчилер өз эмгектерин койду. Көргөзмө Айтматов ааламы ар кайсы өлкөнүн ар кандай деңгээлдеги сүрөтчүлөрдүн көз карашы аркылуу чагылдырылганы менен өзгөчө. Иш чаранын расмий ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Илинген сүрөттөрдөн бул дүйнөдөн өз ордун таппай боздогон акпара менен таш жайнарды, чырылдаган чымчыктын, шылдыраган булактын үнүн укпай, адамзатка тиешелүү баалуулуктардын баарын унутуп, тегерегин маңроо караган жоломанды. Ээрчишип мектепке бараткан Султанмурат менен Ажымуратты айтор жазуучунун ар бир чыгармасынан элестерди көрсө болот. Көргөзмөгө кунт коюп көз салып жүргөн жаштардын бири Нурболот Азаматов алган таасири менен мындайча бөлүштү.
Эми эң алгач ушул Айтматов атабыздын чыгармалары бир гана ата мекендик сүрөтчүлөрдүн көзү менен эмес, коңшу мамлекеттердеги белгилүү сүрөткерлердин көзү менен ачылып аткандыгы бул өзүнчө бир чоң жетишкендик. Мындай иш чаралар, ушул тариздеги көргөзмөлөр мындан дагы кеңейиши керек. Бир гана ушул шаарыбыздагы жалгыз улуттук көркөмөлөр музейинде эмес, аймактардагы дагы музейлерге жетсе, аймактагы сүрөткөр көрөрмандар дагы ушул эмгектер менен таанышса деген бир жакшы оюм пайда болду.
Бул иш чараны Евразия чыгармачыл инсандардын гильдиясы уюштурган. Гильдиянын Кыргызстандагы башчысы Гүлнара Мамбетсадыкова көргөзмө Чыңгыз Айтматовдун былтыр белгиленген 90 жылдык мааракесинин алкагында өткөн иш чаралардын уландысы экенин белгиледи.
Мен ойлоп аттым элем, англиялыктар же россиялыктар, бул казактар кандай мамиледе болду экен Айтматовго деп. Бул көргөзмөнү көрүп мен эми түшүнүп турам, сүрөтчүлөр бирдей Айтматовду сыйлайт экенбиз, окуйт экенбиз. Бул көргөзмөнүн баягы жыйынтыгы менимче бир гана Айтматовго мамилебиз эмес, биз өз ара бул Европа, Азиянын чыгармачылык адамдары бири бирибизге болгон маек деп түшүнөм мен.
Көргөзмөгө 20 чукул автордун эмгеги коюлган экен. Алардын арасында адискөй жана жаш сүрөтчүлөр да бар. Казакстандан келген искусство таануучу Мария Жумабаева сүрөт искусствосунда Айтматовдун чыгармачылыгы канчалык деңгээлде чагылдырылганына учкай токтолду.
Биз баарыбыз Чыңгыз Айтматовдун масштабын билебиз кой. Себеби бул кишинин өнөрүндө тек гана Кыргызстандын, анын кошумча Казакстандын өткөн кеткен тарых эмес, бүгүнкү күн менен да байланыштуу. Сосын Чыңгыз Айтматов өзү терең ойлоган, болочокту да ойлоп кеткен фантазия элементтери бар. Сол себептен Чыңгыз Айтматовдун оюн жеткизүү өтө оңой эмес сүрөтчүлөргө. Алар ондай максат коймайды да.
Жумабаева мындагы коюлган сүрөттөрдө кыл калем чеберлери да Айтматовдун чыгармачылыгына өздөрүнүн эркин көз карашы менен токтолгонун кошумчалады. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев Айтматов темасы искусствонун бардык жанры үчүн түгөнгүс тема экенин айтып, анын улуттук көркөм сүрөт өнөрүндөгү орду тууралуу кеп кылды.
Сүрөт искусствосунда мына өз учурунда билесиз, Илия Александровна Ильина деген ушул чыңгыз Сүрөкулуштун ак кемесине жасаган чыгармалары бүткүл союздук көргөзмөлөрдө чоң байгелерге ээ болгон да. Ошондуктан биз мына ошол эле биздин улуу классиктерибиз Чуйковтон баштап ошо Айтиев, Акылбеков, Чокморовтор мына ушул кишинин чыгармаларынын эмгектерин жазып келген. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө да сүрөт дүйнөсү ошо кино сыяктуу эле кем калышпай Чыңгыз Сүрөкулуштун чыгармаларына бүгүнкү күнгө чейин жазып келе жатышат.
Шыгаев бул көргөзмө Айтматовдун чыгармалары кыл калем чеберлерин дайыма толкундантып, дайыма шыктантып келерин ырастайт дейт. Көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөр көргөзмөсү 5-мартка чейин уланат. Ага Евразия чыгармачыл инсандардын гильдиясынын Британия, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандагы мүчө сүрөтчү айкелчилеринин эмгектери коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чегит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чегит орг, алими социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Берүүнү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 февраль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Мал үй жандыктарынан жуккан эхинококкоз оорусун кантип алдын алса болот?
Кыргызстанда эхинококкоз жуктургандар барган сайын көбөйүп өтүшүп кеткен формасы менен катталган миңгеч кул адам жылына операция болуп жатат. Үй жандыктарынан жуккан бул ооруну дарылоо узак убакытты жана оор химиялык дары-дармекти талап кылат.
Алдыдагы жарым саатта жазуучу Рысбек Адиевдин чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Ишкерлердин эл аралык кеңеши, тоо-кен казуучу ишканалар жана тоо-кен казуу өнөр жай ассоциациясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар коопсуздук кеңешинин 30-январда кабыл алынган чечиминде инвесторлорго жагымдуу факторлор бардыгын, бирок бардык салыктарды көтөрүү, лицензияларды кайра жакшылап текшерип чыгуу тууралуу сунуштар тынсыздануу жаратарын айтышты. Ишкерлердин эл аралык кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков буга байланыштуу 26 беттен турган кеңири талдоо жазып чыкканын Бишкекте өткөн басма сөз
салык ставкаларын көтөрүү боюнча токен тармагындагы ошолор боюнча биз өзүбүздүн оюбузду жаздык. Экинчиден, биз жанагы мамлекеттик текшерүү жана укук коргоо органдарынын текшерүүлөрүнө байланыштуу өзүбүздүн оюбузду айттык.
Кайрылууда тоо-кен тармагындагы башкы көйгөйлөр, мыйзамдарды бирдиктүү аткаруу, жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөн инфраструктура, кен казуучу компаниялардын ишин негизсиз текшерүү, укук коргоо, фискалдык жана мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынын кийлигишип жатканы белгиленген. Бишкекте 30-январда коопсуздук кеңешинин тоо-кен өнөр жайына андагы абалга арналган жыйын өткөн. Башкы прокуратура былтыр өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетин текшерип, 40 жакын мыйзам бузууну аныктаган, 24 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылган жана 17 прокурордук чара актысы келтирилген. АКШда Калифорния баштаган 16 штат президент Дональд Трампты өлкөнүн түштүк аймагында өзгөчө абал жарыялаган буйругун жокко чыгартыш үчүн сотко берди. Вашингтон, Чикаго жана башка ондогон шаарларда президент Трамптын Мексика менен чек арага дубал курууга акча алыш үчүн өлкөнүн түштүк аймагында өзгөчө абал жарыялоо боюнча чечимине каршы акциялар өттү.
President Trump declared a national emergency in order to spend billions.
Президент Трамп өзгөчө кырдаал абалын салыкчылардын миллиарддаган долларын өзүнүн дубалын курууга жумшоо үчүн жарыялады. Бул жерде бир канча маселе айкын болуп турат. Биринчиден, өлкөдө өзгөчө кырдаал абалы жок. Бул тууралуу конгресс мүчөлөрү, коопсуздук боюнча эксперттер дагы билдирип жатышат.
Деди акциянын катышуучуларынын бири Монар Фахид. 18 февральда АКШда президенттин күнү белгиленди, бирок бул күнү жарандар Трамптын чечимдерине карата пикирлерин айтыш үчүн акцияларды өткөрүштү. Трамп конгрессти кыйгыга өтүп, башка булактардан АКШ менен Мексиканын чек арасындагы дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу максатында өткөн жумада өзгөчө абал режимин жарыялаган. АКШнын Мексика менен чек арасы 3200 чакырымды түзөт жана анын айрым бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Трамп буга чейин да АКШга аткезчилик жол менен ташылып келген банк заттарынын кесепетин эскертип, жума сайын жалаң эле героинден 300 америкалык каза табарын белгилеген. Ал баңгизаттын 90% түштүктөгү чек ара аркылуу келерин айткан. Кыргызстанда кылмыштуу кирешени, адал доонун жолдору изилденет. Былтыр күчүнө кирген террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамга ылайык 21 мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирген жумушчу топ кылмыштуу кирешелерди адалдоонун жолдорун иликтейт. Бул тууралуу Азаттыкка финансылык чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын стат катчысы Чыңгыз Кененбаев билдирди.
Кыргызстанда кандай кылмыштуу схемалар бар, ошол схемаларды колдонуп кантип акчаларды адалдоо кылса болот деген изилдөө жүргүзөбүз да. Аныктап чыгыш үчүн биз баягы Кыргызстанда кылмыштуулук боюнча бүт статистикалардын баарын чогултабыз. Ошонун негизинде изилдеп туруп анан бир отчет жазып чыгабыз да.
Изилдөө жүргүзгөн жумушчу топтун курамына коммерциялык эмес уюмдардын жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү да киргизилет. Изилдөөнүн алкагында өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги да текшерилет. Ошондой эле учурда чет өлкөлөрдөн эксперттер да чакыртылып жатканын Чыңгыз Кененбаев кошумчалады. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгы ГРУнун мурдагы полковниги 8 жылдык жазасын өтөгөн Владимир Квачков Мордовиядагы түрмөдөн бүгүн чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Андрей Виканов билдирип, жакын арада Квачков басма сөз жыйынын өткөрөрүн кошумчалады. 2010-жылы Квачков куралдуу козголоң даярдаган деген кинем менен 8 жылга эркинен ажыратылган. 2017-жылы түрмөдөн жасаган видео кайрылуусунда жек көрүүнү жана кастыкты козуткан деген айып коюлуп, абак мөөнөтү 1.5 жылга узарган. Владимир Квачков 70 жашта, ал башкы чалгын башкармалыгынын атайын багыттагы бөлүгүндө кызмат өтөгөн, Ооган согушуна катышкан. 2005-жылы Роснано компаниясынын жетекчиси Анатолий Чубайска кол салууну уюштурган деп айыпталган. Сот арачылар Квачковду акташкан, бирок анын эртеси күнү куралдуу козголоң даярдаган деп айыпталган. Ал орус бийлигин жана Владимир Путиндин саясатын ачык сындагандардын бири деп саналат. Жапонияда 1-апрелден тартып чет өлкөлүк жумушчуларды ишке тартуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Жалпысынан Токио алдыдагы 5 жылдын ичинде 14 тармакка 340 000 чет элдик жаранды ишке ашуу алууну пландап жатат. Тиешелүү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү парламент былтыр жыл соңунда катуу талаш тартыштан соң жактырган. Буга чейин чет өлкөлүк жумушчулар атайын программанын негизинде гана кабыл алынган. Токионун мындай кадамга барышына Жапон калкынын азайышы жана жумушчу күчтүн жетишпестиги түрткү болууда. Күн чыгыш өлкөсүндө ондогон кыргыз жарандары да эмгектенип жүргөнү белгилүү. Улуттук китепканада чыгаан мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына арналган, бүт өмүрүн эл жер үчүн арнаган деп аталган китеп сүрөт көргөзмөсү бүгүн ачылды. Анда Орозбековдун өмүрү жана ишмердиги тууралуу китептер, гези журналдарга жарыяланган макалалар, сүрөттөр коюлган. Абдыкадыр Орозбеков 1889-жылы азыркы Кадамжай районунун Охна кыштагында туулган, 1916-жылы Ферганадагы көтөрүлүшкө катышкан. 1918-жылы Кызыл армиянын катарына кирип, коммунисттик партияга мүчө болгон. Ал Кыргызстандын автономиялык республика, кийинчерээк өзүнчө республика болушуна чоң салым кошкон, жалган жалаа менен эл душманы деп айыпталып, 1937-жылы атылган. Анда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекиторг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Ульяновск шаарындагы аскердик окуу жайында окуган курсанттарга массалык эхинококкоз оорусунун диагнозу коюлду. Ата-энелер 52 балага бул мите курт жукканын кабарлап жатышат. Бийлик 26 курсанттын ооруганын ырастады. Мал үй жандыктарынан жуккан бул оору акыркы мезгилде Кыргызстанда да көбөйүүдө. Себеби, белгилери жана алдын алуу жолдору тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстанда эхинококкоз жуктургандар барган сайын көбөйүп, өтүшүп кеткен формасы менен катталган 1000ге чукул адам жылына операция болуп жатат. Үй жандыктарынан жуккан бул ооруну дарылоо узак убакытты жана оор химиялык дары-дармекти талап кылат. Айрыкча тоолуу аймактарда айыл жерлеринде ветеринардык дарыгерлердин тартыштыгы да акыбалды курчутууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин оорунун белгилери, алдын алуу жолдору жана өлкөдөгү жалпы кырдаалга кайрылабыз. Бельгияда хирург болуп иштеген дарыгерлер аларга карата элдин зомбулугунан улам ишин таштоого мажбур болушууда. Түрк дарыгерлер биримдигинин жетекчиси Синан Адьяман дарыгерлерге карата зомбулук ушундай темпте улана берсе, жакынкы келечекте хирург, акушер, гинеколог сыяктуу адистердин таңкыстыгы келип чыгарын Хүрүйет гезитине билдирди. Күнүгө 7-8 операцияга кирип чыккан нейрохирург хирургдарды көбүнчө бейтаптын жакындары сабап кээде өлтүрүп кеткен учурлар арбын катталууда. Былтыр сентябрь айынын этегинде Стамбулдагы менчик ооруканалардын биринде дарыгерди бейтап атып өлтүргөн учуру катталган. Хирургиялык кесиптин оордугунан улам аны баштаган адистердин 20% ишин 2 же 3 жылдын ичинде эле таштап кетип жатканы да аныкталды. Кошмо Штаттарында электрондук чылым тарткан өспүрүмдөр өтө тез көбөйүп жатканы маалым болду. 2017 жылы 2,1 миллион өспүрүм кальян электрондук тамеки тартса, 2018 жылы алар 3,8 миллионго жеткен. Бир жылдын ичинде 1,5 миллион өспүрүм чылымдын ысытылган түрүнө өткөн. Азыркы тапта Америкада чылым соодасында 38 миллиард доллар айланууда. Анын 70% чукулун электрондук чылым ээлегени маалым болду. Ал эми постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда чылымды социалдык медиадан жарнамалоо өрчүп жатканын Вашингтондогу балдарды чылым тартуудан коргоо боюнча дүйнөлүк уюм дагы бир ирет эскертти. Строк журналы диеталык суусундуктар адам саламаттыгына зыянсыз деп айтылганы менен алардын ден соолукка ооттуу оор залакасы бар экенин маалымдады. Изилдөөлөр бул суусундуктардын айынан аялдардын этек киринин айызы бузулганын да аныктаган. 12 жылга созулган илимий байкоого 81 миң киши катышып, ар дайым диеталык суусундук ичкендерде инсульт 23% жогору болору билинди. Кока-кола, фанта, спрайт жана башка шекери мол суусундук чыгарган компаниялар шекерсиз диеталык деген ат менен сатка койгон суусундуктарда жасалма даам берүүчү химиялык заттар көп кошулгандыктан кан тамырга зыяны чоң экенин окумуштуулар эскертишүүдө. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Февралдын башында Орусиянын Ульяновск шаарындагы аскердик окуу жайдын ондогон курсанттарына эхинококкоз аттуу диагноз коюлуп, дарыланууга жана операцияга алынышты. Известия гезити аларга бул оору Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан барган насвайдан жугушу мүмкүн экен жазып чыкты. Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда, азыр 20 ашуун курсанттын ар түрдүү органдарынан бул мите курт табылып, айрымдары операция болуп, калганы оор химиялык дарыларды ичиш. Ошондой эле курсанттардын үй бүлөсү да паразиттик курттарга каршы профилактикалык милдеттүү дарылануусу эскертилди. 15 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө бул оору насвай аркылуу жугушу ыктымал деген божомолду аларды караган дарыгерлер айтышууда. Себеби окуу жайда балдар массалык түрдө тамекинин бул түрүн колдонгону маалым болду. Биз алгач насвайда паразиттик мите курттар болушу мүмкүнбү деген суроого жооп алууга аракет кылдык. Саламаттык сактоо министрлигинин чылым чегүүгө каршы бөлүмүнүн жетекчиси Чынара Бекбасарова насвайды курамындагы уулуу заттарды санап, мите курттар насвайда болушу толук мүмкүн экенин айтат. Себеби аны жасоодо санитардык гигиеналык нормалар таптакыр сакталбайт жана курамындагы заттар толугу менен изилденген эмес. Буга кошумча Борбор Азия аймагында, анын ичинде Кыргызстанда насвайды текшерген бир да орган жок.
Насвайдын курамында эмне бар экенин айта албайбыз. Себеби бир эки жолу өткөрүп койгон анализден көп убакта айтыш да кыйын. Бул насвайлардын арасында кайсы жерде жасалып атат, кандай жасалып атат билбегенден кийин алардын арасында ошол эле кык бар, ошол эле ар кандай паразиттик курттар бар, микробтор бар. Баары да болушу мүмкүн, бар кээ биринде жок да болушу мүмкүн. Айтыш абдан кыйын да, бирок биз өткөргөн анализдердин арасынан ошондой стафилококктор, ар кандай аспиргилдер жана башка адамдын ден соолугуна зыян алып келе турган курттар, мителер табылды.
Анткени менен Орусиядагы аскер курсанттарына паразиттардык оору насвайдан жугушу ыктымал деген божомолдун чын бышыгы азырынча толук тактала элек. Себеби эхинококкоз оорусу жугулбаган жер жемиш, башка майда үй жандыктарынан да жугушу ыктымал. Орусиядагы окуядан улам Кыргызстанда эпизоотикалык акыбал кандай деген суроого да жооп издедик. Саламаттык сактоо министрлигинин жугуш доорулардын алдын алуу жана санэпидемиология департаментинин паразитолог доктору Жумагүл Усубалиева эхинококкоз, альвококкоз сыяктуу мите курттардан жуккан оорулар жыл сайын арбып бара жатканын айтып, тилекке каршы паразиттик курттар адамдын ички органдарына оор зыян алып келгенде гана бейтаптар дарыгерлерге кайрылышууда дейт.
Акыркы 10 жылды алсак абдан эле эпит кырдаал оор абалда сактоодо. 2018 жылы операция жолу менен дарылангандардын саны 906 жетти. Анын ичинен 122 альвека козорусу, башкача айтканда бул альвека козорусу, рак оорулары менен барылар. Эхнака козорусу бардыгы эле жашына карабайт. Айрыкча эң өкүнүчтүүсү 14 жашка чейинки балдардын арасында эхнака коз жана альвека козоруларынын кездешүүсү болуп саналат. 15% чейин 14 жашка чейинки балдардын санын түзөт. 6 жашка чейин, 5 жашка чейинки балдардын арасында да кездешүүдө.
2016 жылдан тарта паразитардык оорулардын алдын алуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги Кочкор жана Алай райондорун пилоттук аймак катары алып, ал жактагы элди ультраүндүк жабдуу менен ички органдарын текшерип чыккан. 2 жылдын ичинде 3000 ашуун адам дарыгердин көзөмөлүнөн толугу өтүп, эң эле өкүнүчтүүсү, алардын ичинен 300 чукул кишиде эхинококкоз жана альвеококкоз сыяктуу өтө оор оорулар аныкталды. Бул оорулардын жугушуна жолбун иттердин көзөмөлсүз жүрүүсү, ит мышык баккандардын аларга кам көрбөй паразиттерге каршы убагында эмдебегени себеп болуп жатканы айтылууда. Жумагүл Усубалиеванын айтымында оору адамдын мээсине чейин чыгып кеткен учурлар да катталууда.
Бардык эле органдарда жайгаша берет, бирок эң көбү бул боор, өпкө болуп саналат. Акыркы жылдары башка да органдардын арасында көп кездешүүдө мээ эхинококкозу, бүйрөк, ушу башында жүлүндөн да эхинококкоз чыгып атат, көп эле кездешип атат. Бул эхинококкоздун жугуу жолдорун адамдарга канчалык деңгээлде түшүндүрүп жатабыз, бирок ушу аракетке карабастан ушу эхинококкоздун эпит кырдаалы курч боюнча сакталууда.
Дарыгерлер иттерди жылына календарлык план менен эмдебегендиктен да эпит кырдаал кыйындап жатканын айтышууда. Кыргызстандагы малдын ден соолугун көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Мурат Абдыраев айыл жерлеринде азыр ветеринарлар жетиштүү болуп калганын, болгону жарандар өзлөрү жоопкерчиликтүү эмес экенин айтат. Акыркы 2 жылдын ичинде эхинококкозго каршы жүргүзүлгөн иш чаранын алкагында өлкөдө 500,000 чукул ит каттоого алынып, вакциналар сайылган.
Паспорт берип базага түшүргөндө биз жылына 4 жолу эхинококкозго каршы атайын таблетка берип турабыз. Анан кутурмага каршы, оорусуна кутурма деген оору бар, ошого каршы иттерге жылына 1 жолу эмдөөдөн жүргүзүп турабыз да. Былтыркыга салыштырмалуу, быйыл 237 кишиге эхинококкоз менен ооруган адамдар 237 кишиге куттарды. Бул көрсөткүч, биз айтпадым, 2-3 жылдан бери гана башталып деп. Бул өзүнүн жемишин бир 5-6, минимум 5-6 жылдан бери керек да. Биз дагы ушул ветеринардык кызмат ушул эхинококкоз боюнча жакшы десек, мен ойлойм, ушу бизде дагы ушу элдин саламаттыгы, ушу эхинококкоз менен ооругандар да мындан да түшөт деп.
Эхинококк таякчасы ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү сыяктуу жаныбарлардын ичегисиндеги мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да анын денесинен акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң аркылуу айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча буюмдары жана башкаларды булгайт. Жумурткалары улаңды иттин жүнүнө да жабышып калат. Алар абдан чыдамдуу келип, айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталат. Көбүнчө балдар ит менен ойногондо митени жуузуп алышат. Оору мындан сырткары ылаңдуу койдун жүнүн кырканда митенин жумурткалары менен булганган тамак ашты жегенде жугат. Тамак менен кирген мите жумурткалары ичегиде канга, кан аркылуу боор, өпкөгө, мээге жана башка органдарга өтүп личинкага айланат. Ал акырындык менен өсүп отуруп, андан ыйла акчалар пайда болот. Ыйла акчалар жайгашкан органдар жабыркап, алардын көлөмү, функциясы өзгөрүлүп, оорулар күчөй берет. Эхинококкоздун белгилери алардын жайгашкан жерине, көлөмүнө, санына жараша болот. Боордун эхинококк ыйлакчасы акырындык менен өскөндүктөн көпкө чейин киши өзүнүн оорулуу экенин сезбей жүрө берет. Ыйлакча чоңойгон кезде гана боорду чоңойтуп жиберет. Ушул мезгилде оң кабырганын, чемирчектин алды ооруйт. Боор чоңоюп, айрым убакта киндикке, андан ылдый да түшүп кетиши мүмкүн. Эхинококк ыйлакчалары боор деле өспөстөн кээде бир эле убакытта өпкөдө, көк боордо, ичегилерде, карында, мээде жана жүлүндө да болушу мүмкүн. Өпкөнүн эхинококкозунда эхинококк ыйлакчасы боордукунан тез өсөт, 1-2 жылдын ичинде эле чоңоюп кетет. Жаш балдардын денесинин температурасы көтөрүлүп, жөтөлөт, ынтыгат. Өпкө эхинококкозу өтө чоңоюп кеткен убакта өпкөнү иштен чыгарып, оорулуунун ал акыбалын начарлатат. Мындай учурда дарылоо жалгыз гана хирургиялык ыкма менен ишке ашат. Кыргызстанда азыр боордун, мээнин жана жүлүндүн эхинококкоз оорулары абдан күчөйдү. Мындан тышкары таптакыр айыкпаган альвеококкоз оорусу да өрчүп жатат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ишкерлердин эл аралык кеңеши, Тоо кен казуучу ишканалар жана Тоо кен казуу өнөржөй ассоциациясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШда Калифорния баштаган 16 штат президент Дональд Трампты өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө абал жарыялаган буйругун жокко чыгартыш үчүн сотко берди. Кыргызстанда кылмыштуу кирешени адалдоонун жолдору изилденет. Жапонияда 1 апрелден тартып чет өлкөлүк жумушчуларды ишке тартуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Рысбек Адиевтин мугалим аңгемеси ушу тапта абдан чоң талкууга түшүп, талаш жаратып жаткан темага билим берүүчүнүн коомдук кадыр баркын көтөрүүгө арналган. Жазуучу мугалимдин турмушу аркылуу бүгүнкү турмуштун кандайлыгын, буга чейин топтолгон проблемалардын бир тобун алдыга жайып, кризис өтө эле тереңдеп кеткенин белгилейт. Калган кепти Бекташ Шамшиевтен угалы.
Жетишпеген турмуштун айынан башкаладагы мектептердин биринде иштеген мугалим келиштире үй салган жаңы чыкма байдын короосунда кудук казууга макул болот. Ага Закир деген жигит кошулуп иш кызуу башталат. Үй ээси 24 метр тереңдикте кудук казып, кошуналарына мыкты таза суу чыгарып берүүнү табыштайт. Айтканга оңой болгону менен 20 метрден терең кудук казуу тозоктун тозогу. Ага каражанын карчурган, казылган жери күп этип түшүп, басылып калышынан чочубаган, чукулук менен күрөктү тынбай иштеткен, ирелден кечке жанын аябаган адам гана бул иштин үдөөсүнө чыга алат. Иш жаңы башталганда кыра жумушка бышпаган кадырдын шайы кетип, манжалары камтуудан калып, бирде сабы кесилген күрөгүн, бирде жоон лом темирин колуна алып, куралдарын тез-тез алмаштырган менен жумуш арыбай кыйналып аткан. Жогоруда отурган өнөктөшү интеллигент, туру ыкчамда, мындай темп менен бул жумушту 10 күндө да бүтө албайбыз деп шаштырып турат. Айла жок турууга туура келет. Закир кыра жумушка чымыр дүгдүңдөп иштей берчү чарчоо дегенди билбеген демекен, тезирээк жумушун бүткөрүп салалы деп эле турат. Аны менен Кадыр ушул кудук казууга келгенде таанышкан. 20 метрден терең кудук казууга баары эле макул боло бербейт экен. Буга иштей турган топ жумушчунун арасынан экөө гана калышкан. Закир болбосо иш мынчалык ыкчам жүрмөк эмес. Ал буга чейин кудук казып, иш ыкмасын билип калган экен. Ушул Кадырга жагып экөө чогуу иштешип калышкан. Кадыр мугалимдиктин 1-2 жумалык тыныгууларында эмгек биржасына чыгып, колунан келген ишти аткарып, азноолок тыйын таап алчу.
Күзгү каникул учурунда ал биринчи жолу эмгек биржасына чыгып, 2 күн курулуштун калдыктарын күрөк менен автоунаага жүктөшөм деп, эртеси кыймылдай албай калганын эстеди. Анда ал башкача чарчаган эле. Кару күчүгү гана кетпей, сай сөөктөрү ажырап кетүүдөй сыздап денеси бир укмуш ооруган. Кара жумушка көнбөгөн булчуңдары жараксыз болуп калыбына келбечүүдөй алсызданган. Бир күн эс алып, анан сөөктөрүн ооругана карабай бир жага кайра чыккан болчу. Бирок ошол сөөктөрүнүн сыздап ооруганы бир ай дегенде араң өттү. Ар күнү мектепте сабак өтүп жатканда денесин сыздата оорутуп келген ооруну тиштене жеңип, окуучуларына күлүп жайнап сабак өткөн менен ичинен оор жумуштун залакасын сезе турган.
Ошентип каражанын кыйнап отуруп тапкан акчасына кызы менен уулуна кышкы бут кийим сатып берген. Андан ашкан акчасына кыйладан бери эңсеп келген географиялык энциклопедияны, дүйнөлүк адабияттын 10 томдук китебин сатып алган. Билимге өмүрүн арнаган чыныгы мугалим гана келечек муунга татыктуу тарбия бериш үчүн кыйналып тапкан акчасын китепке жумшайт. Китеп деген рухий мүлктү унутуп бараткан коомдо мугалимдин мындай аракетин баалаган киши аз. Кыргыз окурманы жыл бою 2.5 барак текст окушары буга чейин эле аныкталып калган. Анегизи көпчүлүк эл китеп бетин ачпай күндөлүк тиричиликтин көйгөйү менен гана алектенип калганы деле жашырын жабык сыр эмес. Китеп окуу маданияты Кадырдын бир жумада иштеп тапкан акчасынан өөнөп китеп сатып алышынан улам козголуп калды. Ал акча болбосо Кадыр менен аялынын тапканы жалдап алган ижарасына, тамак аш менен жол киресине араң жетип, мугалимдер өп чап жашап калышкан. Кадырдын кийинки таап алган иши кыра күчтү көп талап кылганы менен акысы дурус. Келиштирип үй салган жаңы чыкма Кыргызбайы кудук казып аткандарга метрине 2000 сомдон төлөп бермек болгон. Кудук тереңдеген сайын казылган кум ташты үйдө чыгаруу кыйындап, кыра жумушка бир шелек мугалимдин алгыруп, бирок уятынан гана иштеп аткан. Ичкен тамагынын кубаты жоктугунанбы же улам-улам куркулдатып суу ичкенгеби алгыруп, жаны жер тартып, мууну бошой берет. Баарынан да Кадырдын колу жорып, күрөк кармаган сайын аны сууруп, азабын чеге баштаган.
Колдорун жараксыз болуп калган го. Эртеңге жарабасаң таарынычым жок. Жардамчыга башка бирөөнү табалайын. Эмгек акыңды болсо кожоюн эсептешкенде алып берем, деди Закир колун кое берип жатып. Эч нерсе эмес, биринчи күндөрү дайыма ушундай көнүп кетем. Жасап эле жүргөн жумуш, кара жумуш жасабай жүрүп көнөтүшүппүн, деди Кадыр чарчаганын билгизбөөгө аракеттенип.
Иш минтип башталып баштал электе Кадырдын алы кетип мууну бошошуп, жолдо эки катар токтолуп, эс алып үйүнө ранжытет. Эртеси эле ошол иш улантылат, бирок бул ирет Кадыр кара жумушка азноолок көнүп, кечээкидей илең салаң эмес баскан турганы жандуу болуп калган. Түштө тамактанышып азыраак эс алып отурушканда Закир өнөктөшүнүн мугалим экенин билип, балдарыбызды окуткан мугалимдерибизди багалбаган биздин чоң кайгыбыз, эмне кылалы деп өкүнүчүн билдирет. Жарыбаган эмгек акыга кайыл болуп иштеп аткан мугалим мынтип арачолодо кара жумуш кылып, үй бүлөсүнүн керегине жараштын камында жүрбөйбү? Закирда айыл чарба техникумун бүтүп чарбада иштеп жүргөн кызматкер экен. Заман оошкону мурда кесиби жарабай, мынтип кудук казып, кара жумушту иштеп үй бүлөсүн багып жатыптыр. Кудук улам тереңдеп жумуш оорлой баштайт. Кадыр кыйналганына кайыл болуп, Закир менен алмак салмак тереңге түшүп, казылган топуракты алып тынбай иштешет. Кадыр тереңдеп бараткан кудукта отуруп, мугалим үчүн кыйла ыңгайсыз бир учурга туш келгенин эстейт. Кыш келип суу күчөп турган чакта алар жаңы бүткөн үйдүн короосун иретке келтирип, буттары суу болуп иштеп атышкан. Үй ээси жумушчуларды үйүнө киргизип тамак берип, үшүгөн адамдар жылуу үйдө кесме ичип атышкан.
Ошол маалда үй ээсинин 10-11 жаштагы баласы энесине жардам берип кесилген нандарды көтөрүп кирди. Бала кирэр менен отургандарды карап туруп калды. Адатта таза жүрчү, салаваттуу анын мугалими бир кишиден кийин кир кийимчен, чарчаган, уйпаланган чачы менен тертеп куркап тамак ичип отурганын көрүп, бала эмне кыларын билбей отуруп калган эле. Мугалими да окуучусун көрдү. Бул тиктешүүнү башкалар байкашпады. Анан ал өкүнүчтүү абалдан чыгуу үчүн күтүлбөгөн абалга кабылып, бир чети таң калуу менен караган окуучусуна кайрылды. Азамат, сен үйүңө келген турбаймынбы? Билген эмесмин, деди. Саламатсызбы агай, деди окуучу үнүн пас чыгарып. Отургандар жана баланын энеси аны карап калышты. Окуучусу көтөргөн нанын энесине бере салып, сыртка шашлачып кетти. Мугалимсиңби? Деди жанындагы ага жашташ бирөө. Кара жумушту аркалаган талаа жердебиз деген эркектер көп учурда бири-бирине сен деп кайрылгандыктан Кадыр анын бул мамилесинен адаттан тыш эч нерсе көрбөдү.
Кадырдын ачык суроого берген ачык жообу отургандарды ойго салат. Мугалим бала чакасы үчүн бош боло калганда мынтип кара жумуш кылып акча таап жатканын жашырбай ортого салып отурбайбы? Эшикте буту суу болуп иштеп аткан агайына бороорган окуучусу кургак конуштуу өтүк алып келип берет. Иштеп аткан мугалимди карап турган үй ээси мунун орду жок, ичип жүргөн неме болсо керек деп ойлойт. Аялы мугалимдин айлыгы эч нерсеге жетпегенден ушинтип акча таап жашап жүрөт деген пикирде болчу. Окуучусуна жолуккандан кийин мугалим ал үйгө барып иштөөсүн токтотот. Ал эми бул кудук казып аткан жерде мугалимдин окуучусу жок, экөө гана иштейт. Кудукту казып акчасын алса анысы 2.5 айлык маянасына жетет экен. Мугалим бул акчасына аялына пальто, өзүнө костюм шым алышты ойлоп койгон. Өзүнө жер бөлдүрүп алып үй салышка азырынча чама чаркы жетишпейт. Кээде мектеп таштап башка ишке өтүп кеткиси келет, бирок аны караган окуучулардын көз карашын эстегенде мындай оюна өзү да уялып кетчү. Мугалимдик үчүн өмүрүн арнаган бул кишинин окуучуларын эч ким, эч нерсе, эч бир бийлик, эч бир байлык алмаштыра албайт. Бул анын жообу эле, ал аларсыз жашай албайт. Бул байлыктын артынан түшкөндөрдүн көпчүлүгү түшүнбөгөн кесип, дейт автор. Күн сайын жер казып, кудукту тереңдетип, чоң таш чыкса жип менен көптөп алып чыгышып, түйшүктүү жумуш аягына чыгып баратты. Мугалим да кара жумушка аз-аздан көнүп, кудук тереңдеген сайын иш аягына чыгып баратканын ойлоп кубанып жүргөн. Акыры тынбай жер чуккан экөө суу чыкчу катмарга жетишти. Бирок үй ээси суу чыккандан кийин да кудукту 2 метр тереңдетүүнү талап кылып, эмки жумуш суу ичинде улантылды. Сууну насос менен сортурушканына карабай, улам көтөрүлүп, муздак суу ичинде иштөө мүмкүн болбой калды. Бирок да үй ээсинин буйругун аткарыш үчүн эми экөөлөп кудук казганга киришип, үстүнөн дагы экөө ылайды алып турмай болушту. Үй ээси кошуналарынан караганда 2 метрге терең 26 метрлик кудук каздырганын айтып мактанып, муздак сууга чөмүлгөн экөө акыларын алып жолго түшүштү. Экөө ажырашып өз жолдоруна түшкөндө бир топ күн чогуу иштешип билип калган адамына бир чети сыймыктанып, экинчи жагынан анын алдында өзүн уяттуу сөзүп, Закир өзүнөн өзү чүнчүп турду. Мугалим, жаңы муңга билим берген улуу өнөрдү аркалаган адамдын жаңы кыргыз коомунда туш келген көйгөйүнүн бири ушул. Мугалим арыз арманын ачык айтуудан тартынган, өзү каалаган кесибин өлөр өлгүчө таштабаган, арыдым талыдым дебей иштей берген кереметжан. Ушу тапта аны орунду орунсуз сындагандар толтура. Кыйынчылыгын көрүп, босогодон ат тизгинин тартып, 5 жыл коргон эмгегине нааразы болуп, башка кесипти, башка ишти жөндөп кеткендер деле толтура. Бирок да айлыгынын аздыгына, үстүнө үйүп койгон милдеттеринин көптүгүнө нааразы болбой, күн сайын мектепке келип, сабагын өтүп, жаңы муңга жакшылыктын үрөнүн себеп калаткан биздин замандын баатырларына рахмат айтып, алардын турмушун жасап түзөбөй, натуралисттик тактык менен сүрөттөп берген Рысбек Адиевдин аңгемесинде козголгон проблемалар азыркы кыргыз коому үчүн өзгөчө маанилүү, актуалдуу экенин белгилей кетким келет. Жазуучунун элет турмушун, айрыкча тоолуктардын жашоо тиричилигин таасын сүрөттөгөн аңгемелери бардыгын, аларды кызыккан окурман 2016-жылы аңгемелер деген жыйынагынан таап окуса болорун айтуу менен бүгүнкү мугалим тууралуу баяныбызга чекит койсомбу деп турам. Урмандар, сиздер Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Рысбек Адиевдин Мугалим деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.